Când eram micuță, rupeam hăinuțele mamei, hăinuțele, hainele mamei și rochile ei și le făceam după placul meu și bineînțeles că mama nu era super încântată de treaba asta, dar era super pasionată, adică distrugeam tot.
Ea este Crina. Crina Pintea, 30 de ani, 1,92 m.
Dar am pus cumva, să zic așa, pasiunea asta în cutia cu amintiri și tot timpul am fost prinsă cu handbalul și nu mă mai gândeam deloc la pasiunile mele.
Crina Pintea e pivotul echipei naționale de handbal, titulară la CSM București.
Plecând în afară a fost altfel și m-am gândit foarte mult că, băi, aș vrea într-o zi să mă apuc de cusut în adevărat în sens, pentru că atunci nu mă lecuseam la mână. Și când am venit în țară, asta am făcut. Pe nici o lună de zile mi-am cumpărat o mașină de cusut, mi-am cumpărat materiale și m-am apucat să învăț, că nu știam, doar de pe internet, și am început să cos. Place foarte tare, adică după o zi de două antrenamente sau când ai un meci și nu ți iese exact cum vrei tu, mă pun la mașina de cusut și parcă îmi pun și o muzică bună și mă super, super relaxez.
De la pasiunea pentru cusut la ideea de a face măști personalizate a fost nevoie de câțiva pași și câțiva prieteni.
Ideea măștilor a pornit într-o zi la o cafea cu prietenii mei. Vorbeam despre pasiuni, despre ce îmi place să fac și la un moment dat unul dintre ei mă întreabă: da, n-ai vrea să coși și măști? Și zic ok, o să văd ce pot face și m-am uitat pe YouTube la tutoriale. Am văzut cum stă treaba și m-am apucat de cusut.
Am invitat-o pe Crina la radio, dar am ales să stăm de vorbă afară, undeva la umbră, unde am pus două scaune la 2 metri unul de altul și am povestit.
Acum este o perioadă dificilă pentru noi toți. Mi se pare că ce mi se întâmplă mie uneori pe teren e exact cu situația de acum. Și am vrut să le dau oamenilor un impuls de a trece mai departe. Așa, asta am simțit să fac. Vă dați seama că nu întâmplător a ajuns inima și handbal cu inima pe mască. Într-adevăr mă reprezintă acea inimă.
Măștile făcute de Crina Pintea au culori diferite și o inimă desenată într-o parte.
Un pachet de-al meu conține o scrisoare, o fotografie și în fotografie sunt 4 jucătoare adverse și eu. Exact așa mi se întâmplă uneori când sunt 4 adversare pe mine, adică 4 perechi de mâini, toate trag în 4 direcții diferite și nu știi ce să faci și atunci ți-asculți intuiția, ți-asculți inima. Exact așa mi se întâmplă mie, întotdeauna mi-ascult inima.
Așa a făcut și atunci când a decis ca banii de pe măști să ajungă la copiii din zone sărace.
În momentul când am cusut atât de multe măști, am zis, mai ok, dăm 20-30 prietenilor, dar ce facem cu celelalte? Și împreună cu prietenii mei, care mi-au fost de foarte mare ajutor, ne-am gândit cu ce să facem, cum să facem. Au luat legătura cu o asociație care se numește Atelierul de Bine. Și 100 dintre măștile cusute le-am dăruit lor. Și oamenii pot intra în posesia unei măști contra unei donații și bănuții vor ajunge la copii din zonele defavorizate ale României.
Și Crina provine dintr-o zonă defavorizată, așa că știe bine cum e.
Asta am simțit, să ofer o vorbă bună și o încurajare oamenilor, pentru că nu e o situație tocmai plăcută. Suntem live pe pagina națională de handbal pe Instagram.
De altfel, în perioada stării de urgență, Crina Pintea vorbea cu fanii pe pagina de Instagram a Federației Naționale de Handbal.
Măcar să vă ținem la curent așa cu câte ceva. E foarte greu, însă ne dorim tot sufletul să treacă cât mai repede. De aceea este foarte important să respectăm ceea ce ne spun autoritățile. E foarte important să stăm acasă, să avem grijă de noi și de cei dragi.
Sau transmita mesaje copiilor.
Spălați-vă des pe mâini cât de des puteți. Evitați ieșirile în mulțime și nu intrați în contact cu prietenii voștri. Aveți grijă de voi și de cei dragi vouă.
Nu a fost simplu deloc. Eram super obosită când am intrat în pandemie și după zic ok, super, ne odihnim. Ne-am odihnit 5 zile, 10 zile, dar după aia ce facem? Pentru că noi nu suntem obișnuite să stăm așa. Trebuie să faci tot felul de activități să ne țină în priză, pentru că noi la meciuri și la antrenamente consumăm foarte multă adrenalină și după aia tu în momentul când stai în casă, ce faci cu ea?
Pasă pentru aceeași Crina Pintea! Fenomenală Crina! Erau două jucătoare agățate de ea, însă Crina s-a întors. E nevoie de mai mult de atât pentru a opri pe Crina astăzi.
În 2019, Crina Pintea a fost votată cea mai bună jucătoare de handbal din România. Măștile făcute de ea sunt mai mult decât un simbol.
tot ceea ce fac, fac din inimă și la fel și masca este făcută din inimă și tot ceea ce îmi doresc e să o poarte cu bucurie și să știe că acea mască a fost făcută cu suflet.
De la povestea Crinei Pintea și a măștilor ei cu inimă, la masca noastră cea de toate zilele. Specialiști care au studiat impactul purtării măștii de protecție sunt de părere că mulți dintre noi vom purta mască și după COVID-19, chiar dacă acest obiect va rămâne probabil simbolul pandemiei. Iată, asiaticii, de exemplu, în special chinezii și japonezii, de ani buni poartă mască dincolo de pandemii.
În 2011-2012 tot vedeam asiatici în avioane, în oraș, nu locuiam în România pe atunci, erau mereu cu mască pe față.
Îmi spune sociologul Bogdan Voicu de la Institutul pentru Calitatea Vieții.
MARS sau SARS și se fereau de virus. Îi vedeai în Paris, de exemplu, sau oriunde în Europa de Vest sau prin aeroporturi, cu masca pe figură și nu înțelege de ce părea că este o atitudine de a-i respinge pe ceilalți. Astăzi înțeleg altfel lucrurile. E o respingere necesară a lumii, să zic așa. E, nu e neapărat o opțiune personală, cât mai ales o necesitate.
Dar să revenim la măștile noastre. L-am întrebat pe sociologul Bogdan Voicu dacă purtarea măștilor ne-a schimbat viața.
Nu ne-a schimbat neapărat viața, ci vei deveni parte din ea. Nu cred că masca e cea care ne schimbă viața. Cred că noi, prin modul de raportare la mască, suntem cei care stăpânim viața noastră ca indivizi și ca societate. Cred că, de fapt, avem de-a face aici, povestea cu masca, de utilizarea unui instrument oarecare. Omenirea au folosit astfel de instrumente de-a lungul vieții. Avem glugi, nu știu, fesuri, platoșe, tot felul de obiecte care au apărat indivizii de diverse pericole de-a lungul timpului și care s-au impus ca accesorii vestimentare, de fapt. Așa și cu masca.
Un lucru e sigur, spune Bogdan Voicu, masca ne limitează comunicarea.
Comunicarea umană presupune a vedea fața celuilalt, control să duc colțurile gurii, ce se întâmplă cu barba și așa mai departe. Pierdem un lucru important prin mască, pierdem o bună parte din comunicare, iar viața socială este bazată pe comunicare. Vom continua să facem ședințe în care nu ne vedem față în față, dar nu avem mască. Sunt soluțiile pe care le aveam la îndemână în clipa de față.
Însă, dacă ar fi să spunem povestea măștii în România, ea ar suna cam așa.
La început, pe când părea că o să dureze foarte puțin, oamenii au folosit-o mai abitir decât ulterior. După o vreme s-a întâmplat ceea ce era de așteptat, s-a erodat încrederea în măsură și oamenii au început să nu prea mai poarte. În plus, masca aducea costuri, mai ales că la început, dacă vă aduceți aminte, sărise prețul măștilor fantastic. Avem relaxarea, scăderea numărului de cazuri și apoi creșterea masivă a numărului de cazuri undeva în iunie-iulie, care aduce din nou masca în prim plan și încă o avem. Acum, cred că acum e intrat în normalitate, lumea o folosește în bună măsură.
Dar de aici până la, nu știu, ne punem borniță la gură, că ne limitează libertatea, că are un efect traumatizant. Cum se explică totuși aceste interpretări date măștii?
Fiecare intervenție a unei puteri, a unui legiuitor în societate care încearcă să pună o anumită lege dintr-o dată, va avea întotdeauna împotrivirea cuiva. Și atunci manifestările astea sunt manifestări normale. Nu toată lumea iubește democrația, nu toată lumea iubește regulile.
Cui i-a fost greu să accepte masca?
Sunt unii care pur și simplu au nevoie de aer. Alții sunt cei care sunt revoltați de felul lor, care consideră că nimeni nu trebuie să le spună lor ce au de făcut. Iar alții sunt cei care consideră că oricum nu se va lipi de ei, că ei vor bătea, vor învinge oricum boala. Și în fine, e o ultimă categorie, celor care n-au bani pentru mască. Există și astfel de oameni.
Dacă facem o scurtă recapitulare, în afară de faptul că luăm masca cu noi peste tot, așa cum facem cu cheile și telefonul, de exemplu,
poartă mască, arată că îți pasă.
Așadar, dincolo de reguli, masca o mai vedem agățată la oglinda retrovizoare, prinsă cu un cârlig și pusă la uscat, purtată de vânt prin copaci sau plutind pe ape. Se adaugă altor reziduri pe care omul le lasă în urma lui.
Our oceans sustain life. An abundant ocean.
Pe lângă poluarea deja existentă, scafandrii au găsit în Marea Mediterană mănuși și măști, aruncate de-a lungul coastei de Azur. Ecologiștii atrag atenția că e doar începutul și că vor apărea milioane de măști aruncate peste tot. În plus, masca face parte acum, iată, și din campania electorală pe care o traversăm. Numai că
sunt candidați care merg în teren cu mască și candidați care merg fără mască. Sunt candidați care merg ei și candela primărie. Candela primărie nu are mască și toți din jurul lui consilierii au mască. E ciudat, depinde unde mergi și pe cine vrei să convingi ca să-ți dea voturi. Dacă mergi într-o comunitate care este împotriva măștii, când și candidatul vine cu mască, s-ar putea să piardă voturi. Și aici cred că deja sunt calcule care excedă nevoia de siguranță socială.